MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.
Petugas, berita informasi dan juga perbincangan topik-topik yang menarik hingga jelang pukul 20 malam hari nanti. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mengikutan nanti di Opini Interaktif Trijaya, silakan ya monggo di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami at MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi produser acara Fazri Ujang Rizkia, dibantu Fanny di tim redaksi, ada tim teknik, tim operator, dan tim media sosial MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan perbincangan Indonesia UKM Forum MNC Trijaya FM. Dan kita sore hari ini akan bicara soal mengelola limbah menjadi berkah. Anda bisa ikutan di perbincangan ini, silakan. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, komentar, atau mau sharing juga boleh ya, silakan. Di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami at MNC Trijaya FM. Dan alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung dengan 3 narasumber kami, orang-orang hebat yang mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai, bermanfaat, dan insya Allah barokah. Yang pertama saya sapa Ketua Kelompok Tani Mustika Keramat Jati Jakarta Timur, ada Pak Sirepno. Saya manggilnya Mas aja ya, masih muda soalnya. Mas Sirep, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum.
Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat.
Terima kasih waktunya untuk Trijaya FM.
Terima kasih, sama-sama.
Saya sapa juga ada founder Pelepah ID, ada Mas Rengkuh. Assalamualaikum, selamat sore Mas Rengkuh.
Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Salam sehat, kenal dan salam sehat untuk semuanya.
Sehat ya?
Sehat
selalu. Kayaknya ceria terus ya. Insya Allah barokah ya bisnisnya ya. Terima kasih Mas Rengkuh. Waktunya untuk Trijaya FM, saya sapa juga project officer dari Dua Anyam, ada Yolanda Ica Aprilia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yolanda.
Ya, halo, selamat sore. Waalaikumsalam Mas Margi dan juga teman-teman semuanya.
Sehat ya?
Alhamdulillah sehat.
Oke, ini Yolanda lagi di mana sama siapa?
Oke, kalau posisinya nih biasanya teman-teman Dua Ayam nih pada remote working. Jadi oke, kalau saya kerjanya siap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Oke, siap. Terima kasih waktunya Yolanda untuk Trijaya FM. Yang pertama saya ke Mas Sirepno, Ketua Kelompok Tani Mustika Keramat Jati Jakarta Timur. Mas Sirep, apa yang diolah ini? Limbah apa yang diolah kemudian dijadikan apa, Mas Sirep?
Baik, terima kasih atas kesempatannya bisa berbagi informasi dan bisa menambahkan dari yang lain tentang kegiatan saya, sehingga kegiatan saya akan bisa berlangsung lama dan lestari.
Amin.
Kami berkegiatan tentunya masih tidak jauh awalnya dari sosial. Ya, perkenalkan saya Pak Sirepno, saya tinggal di Keramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya di RW 9 Keramat Jati, dan sekaligus kami adalah ketua RW yang 3 periode tidak tergoyahkan.
Sedap. 3 periode Pak?
Apa? Alhamdulillah.
Itu peraturannya diubah nggak? Bisa sampai 3 periode gitu? Enggak ya?
Setiap mau berakhir masa bakti saya, ganti gubernur, ganti lagi peraturan. Makanya sampai ngoyot ini Mas, sampai bingung saya mau.
Oke.
Nah, berawal dari itulah kami dapat keluhan dari warga-warga kami yang ada di sekitar kami maupun di wilayah Kelurahan Keramat Jati, yang notabene di Kelurahan Keramat Jati ini kegiatan ibu-ibu itu adalah pengupas bawang merah.
Oke.
Ya, pengupas bawang merah. Nah, disitulah banyak aduan dari masyarakat tentang bau sengak, bau pedas yang dihasilkan dari pembusukan kulit bawang merah itu.
Hmm.
Nah, berawal dari itulah kami mempunyai rencana cepat, jangka pendek waktu itu karena itu sudah emergen, sehingga sejadi-jadinya waktu itu kami sudah mulai untuk bisa mensolusikan sampah menjadi berkah. Bagaimana caranya? Seiring waktu berkembanglah pengupas bawang ini karena memang kami bersinggungan dengan pasar induk.
Ya.
Sehingga pengupas bawang itu semakin banyak, pengrajin itu goreng bawang itu semakin banyak sehingga limbah semakin menumpuk. Di TPS menjadi ikon keburukan tentang bau yang tidak sedap dan belatung. Itulah Mas awalnya, karena saya mempunyai kapasitas bisa mengatur wilayah, karena kami dipercaya oleh warga, akhirnya kami mempunyai kebersamaan, yuk kita solusikan masalah ini, karena ini akan berlangsung lama, tidak hanya sekejap, karena ini pengrajin ibu-ibu itu sudah menikmati dari hasil karyanya, yang mengupas ya ada hasilnya, yang goreng ada hasilnya, yang dijual kembali ada hasilnya, sehingga industri perajin dari kulit dari bawang merah ini semakin banyak. Alhasil pernah saya survei, pernah saya kumpulkan dalam satu hari itu kulitnya saja bisa 100 kiloan.
Oke.
Okay. Ya, inilah yang menjadi pemikiran saya. Kenapa enggak bisa untuk dijadikan duit?
Oke. Okay.
Dasarnya saya juga orang ekonomi, mata duitan. Akhirnya saya juga berpikir bagaimana ini bisa jadi duit.
Tapi nggak mata keranjang kan? Mata duitan tapi nggak mata keranjang kan?
Nah itu, tak kasih orang tuh yang mata keranjang itu. Ya, ya. Kalau saya mata duitan doang.
Oke, kemudian diolah menjadi apa nih Pak Masirep?
Ya akhirnya kami harus dari literatur, belajar kepada yang sudah melakukan lebih dahulu untuk menerap ilmu-ilmu supaya dalam hitungan sekejap bau itu hilang bagaimana dan bisa difermentasi menjadi pupuk kompos andalan.
Oh, oke.
Okay. Alhasil kami berhasil sehingga dalam tempo 3 bulan itu sudah ada yang komentar tentang hasil aplikasi pupuk kompos kulit bawang ini dari hasil tanaman dia. Semakin pede itu, semakin pede.
Oke. Okay.
Dan kami tanya pada orang-orang yang sudah meneliti tentang kandungan yang ada di kulit bawang itu ternyata komplit dari unsur haranya.
Oke. Okay. Itu pakai teknologi apa ngolahnya?
Ya teknologi sederhana tanpa manual. Semua dekomposternya, starternya juga kita membuat sendiri. Jadi starter untuk mempercepat pembusukan atau fermentasinya itu kita bikin sendiri. Dari limbahnya kulit bawang juga. Jadi dari bau ketemu bau akhirnya malah sedap.
Oke. Begitu. Itu manual atau pakai mesin, Mas Irep?
Oh, sementara waktu itu masih manual, masih manual. Okay. Sekarang karena ada kemajuan dan selanjutnya kami juga ingin bersaing dari mutu, makanya kami juga sekarang sudah pakai mesin.
Gitu. Itu pupuk komposnya dalam bentuk apa jadinya itu?
Seperti yang saya ini, ini udah saya pak ini.
Iya.
Jadi sudah
tidak dalam bentuk cair ya?
Ada kami juga bikin yang cair karena harus saya bikin padu karena kalau padat semua keadaannya penanamannya ada di pot yang nggak mungkin tambahin media harus pakai hormonnya yang cair.
Berarti gitu. Itu tadi dimulai tahun berapa tuh Mas Irep?
Saya mulai iseng-iseng itu ya, bukan iseng. Sebelum saya hanya pengurus RW itu saya sudah iseng-iseng tahun 2010. Tiga tahun jalan sendiri sama tetangga berapa orang. 2013 karena saya sudah jadi RW akhirnya kami berpikir untuk membuat kelompok tani.
Oke, okay, baik. Jadi mulainya 2010 ya? 2010 ya mulainya.
Betul.
Oke,
okay, oke.
Okay.
Iya, betul.
Ini udah mendapat semacam apa? Apa ya? Legalisasi dari Dinas Pertanian DKI Jakarta atau bagaimana hasil dari pupuk kompos dari kulit bawang ini?
Dari kulit kompos kulit bawang ini pengakuan secara aplikasi sudah mendapatkan referensi untuk bisa dipakai, okay, karena di situ mengandung unsur yang penolakan terhadap hama. Hmm. Akan tetapi secara lab kami belum mampu karena kami petani, ngelab itu kan agak mahal.
Ya, okay.
Nah itulah yang menjadi kendala, okay, petani.
Baik. Gitu. Tapi sudah diaplikasikan hasilnya bagus ya. Apa hasil dari tanaman yang menggunakan pupuk kompos dari kulit bawang ini?
Yang jelas orang menanam itu endingnya adalah panen.
Mm-hmm.
Nah, bisa panen. Nah, panen itu tergantung ada hama apa tidak. Mm. Ternyata kami menggunakan pupuk kompos bawang ini, penolakan atau istilah pencegahannya ada. Di situ ada mengandung tolak bakteri. Jadi alhamdulillah jamur nggak main dan larva-larva nggak main karena baunya dari kulit bawang ini.
Hasil panennya secara produksinya, kuantitinya lebih banyak atau bagaimana? Atau lebih bagus?
Mempercepat masa panen.
Oke.
Okay. Terus ngirit daripada penyiraman.
Oke. Okay.
Karena sifatnya kulit bawang ini juga bisa menahan keporosan ya. Jadi menyimpan air, mengeluarkan air lagi di saat agak kurang dan lebihnya.
Ini untuk tanaman apa nih Pak Sirep, pupuk ini cocoknya?
Kalau menurut yang sudah-sudah, semua tanaman yang dipupuk dengan pupuk kulit bawang ini semua mengakui cocok gitu, karena ada
semua jenis tanaman?
Bisa, sampai anggrek pun ada yang pesan yang cair, itu cocok gitu untuk mempertahankan kembang lama kembang putihnya itu enggak rontok-rontok.
Okay.
Nah, itulah yang menjadi kebanggaan kami.
Berarti lebih cocok apa, lebih banyak selama ini digunakan untuk ini ya, tanaman perkebunan atau tanaman rumahan ya, Pak Masirep ya?
Betul, betul. Iya, betul Mas. Betul,
iya,
betul,
iya. Betul. Ngemeng-ngemeng di Kramat Jati ada kelompok tani, emang masih ada lahan di sana?
Wih. Jangan dikata di Kramat Jati itu lahan yang katanya orang lahan tidur banyak. Ya, okay. Kami ada pinggir tol Jagorawi itu ya lahan tidur, karena berapa meter nggak terurusin.
Okay, okay.
Terus aset-aset Pemda yang dari rumah yang bodol, gedung-gedung yang bodol
itu dimanfaatkan,
bisa ditanemin. Ah, ini semua, makanya kami di Kramat Jati aja ada beberapa titik yang harus kita olah gitu.
Berarti ini kalau untuk tanaman sayuran apa tomat, cabai, kemudian buah-buahan cocok ya? Mas Sirep ya?
Alhamdulillah, insya Allah kalau Mas mau mengaplikasikan nanti yang bicara tumbuhannya lah rasa kita komentarin.
Tanaman ini kita wawancara dong. Iya, iya.
Oh iya, dia kan bahasanya
baik.
Ada.
Ini sampai hari ini masih sebatas untuk ya sekedar kegiatan atau sudah menjadi bisnis ini? Apa nama pupuknya ini Mas Sirep? Brandnya apa ini?
Ya biasa, dari produk. Ternyata kompos kulit bawang sudah, tidak aja sederhana aja, memang belum
nggak ada mereknya nggak
orbitkan terluas,
ada mereknya
ya, Mustika Tani.
Mustika Tani ya. Ya oke,
okay.
Tapi ini ya sudah menguntungkan ya Mas Sirep ya?
Sudah, bukan menguntungkan, saya sudah siap kaya dengan ini.
Alhamdulillah,
dengan kegiatan ini saya siap kaya karena saya nggak bermodal ini.
Okay.
Gitu semuanya sudah ada di wilayah kami gitu.
Karena bahan bakunya sudah ada ya. Bahan bakunya adalah sampah atau limbah yang sudah tidak dimanfaatkan, kemudian dimanfaatkan oleh Mas Sirep ini ya.
Betul.
Iya,
betul,
ya.
Betul Mas.
Oke. Okay. Itu harganya mulai dari berapa Mas Sirep? Pupuk kompos kulit bawang ini.
Kami jual kering udah jadi pak-pakan ini per pak isi 2 kilo ini 5.000 saja kok.
Hah? Serius?
Ini 5.000 saja. Serius Mas.
2 kilo 5.000 rupiah.
5.000 saja. Iya.
Oke.
Karena memang kami belum sampai pengen kaya banget gitu. Yang penting ini laku gitu, bisa muter gitu.
Iya, ya, oke. Alhamdulillah. Emang ada niat membantu juga ya, membantu ya?
Nah, di situlah. Karena enggak apa yang terjual di sini masuk kelompok.
Ya. Oh, oke.
Bukan untuk memperkaya diri saya, bukan.
Sekarang
saya
udah terlalu berarti kaya, gitu. Alhamdulillah. Sekarang kapasitas produksinya berarti berapa nih, Mas Irep? Kapasitas produksinya?
Rata-rata per bulan bisa 1.500 sampai 1.800 kilo.
Oh, oke.
Per bulan itu.
Ya, ya.
Kalau harga jual bisa mencapai 4 jutaan lah kalau harga jual ya.
Per?
Sudah mulai membaik. Per bulan.
Per bulan. Oh, omsetnya 4 juta ya. Sebulan.
Oh. Ya, istilahnya masih brutonya lah, masih masuk ke keuangan, oh. Belum bisa gaji. Karena kalau gaji kami belum bisa ini yang mengerjakan semua kelompok, baik. Jadi nggak perlu gaji.
Ini cara ngejualnya kemana? Masih dipajang saja atau online juga?
Nah sudah ada yang online, ada display di kebun, karena kami bersinggungan tempat dengan RPTRA, dengan puskesmas, semua sudah kita tahu pos-pos.
Ada nggak yang dari luar kota udah beli ini, Mas Irep? Di luar Jakarta ada nggak?
Belum sampai sana Mas.
Oh.
Karena kalau saya ladeni memang nanti saya masih memikirkan SDM saya untuk dikerjakan di sini. Kalau bahan baku banyak sih.
Gitu.
Di induk itu sampai membusuk, cuman SDM saya yang belum bisa.
Insya Allah setelah ini berangkat ya, Mas Irep ya.
Berangkat lewat mesin nanti saya promo nih.
Siap. Amin. Pupuk kompos dari kulit bawang mereknya Tani Mustika. Keramat Jati.
Ya, betul.
Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya ke Mas Rengku. Mas Rengku founder dari Pelepah ID. Mas Rengku, bisnisnya apa ini? Limbah apa yang dimanfaatkan?
Iya, jadi memang awalnya kami memulai dengan empati dari masalah kita tentang sampah di lautan atau di sungai ya, Mas. Sebagai beberapa kali kita diving atau ke laut atau ke pantai ngelihat isinya styrofoam semua dan di sisi lain kami juga dan teman-teman semua hobi banyak jalan sampai kita berakhir di pada saat itu kita di Jambi di Sumatera dan kita berada dalam kebakaran hutan pada saat itu kita terjebak kebakaran hutan dan kami melihat ini kenapa kok bisa ya ada kebakaran hutan gitu selain banyaknya konflik dan banyaknya mitos-mitos yang terjadi gitu gara-gara ini itu tapi yang kami melihat di sini yang terdampak sekali adalah para petani gitu yang akhirnya mereka sudah sangat terbiasa dengan kebakaran hutan, perambahan atau enggak konflik-konflik yang terjadi. Nah, dari sana kami melihat potensi apa sebetulnya yang bisa dikembangkan di daerah khususnya di area-area remote lokus-lokus di rural area kami menyebutnya yang kira-kira bisa menjadi solusi di sektor hilir yaitu di perkotaan tapi di sektor hulu di para petani dan di area-area konservasi atau hutan atau yang sebagainya itu menjadi sebuah berkah tadi yang Mas Margi bilang gitu. Nah, awal memang kami berfokus untuk mengembangkan agriculture waste yang di mana data dari Kementerian Perhutanan dan Pertanian menyebutkan bahwa hampir 50 juta ton per tahunnya agricultural waste itu tidak pernah terserap menjadi apa-apa, tidak ada nilai.
Oh, sampah dari sektor pertanian ini ya? Iya.
Betul. Banyak sekali jenisnya, ada yang mulai dari gabah padi, kemudian tebu, mungkin beberapa sudah terpakai ke micin dan lain produk semuanya, kemudian limbah dari perkebunan pisang, perkebunan nanas, dan perkelapa dan lain sebagainya. Dan dari sana kami melihat bahwa sebenarnya ini bisa menjadi solusi dari produk-produk yang pada saat ini kita pakai sehari-hari untuk mengemas makanan yang tidak ramah lingkungan gitu.
Ya.
Lalu kami mencoba untuk mencari dulu data di pasar seperti apa dan kami melihat bahwa pemakaian kemasan sekali pakai yang sehari-hari kita gunakan nih dari platform yang hijau-hijau itu yang sekarang ada di mana-mana gitu, untuk pesan makan itu mencapai hampir 20 juta piece per harinya.
Oke.
Dan itu hanya terjadi di Jabodetabek. Dan ya, salah satunya saya dan teman-teman di kantor yang mengkontribusikan karena keseringan malas keluar nih, yaudah kita pesan aja nih, gitu, aman. Dan selain itu permasalahan, kita melihat ini adalah potensi ekonomi.
Peluang.
Untuk dikelola. Betul, peluang yang sangat besar. Karena data menyebutkan di 2020 nilai transaksi yang terjadi itu hampir mencapai 30 miliar dolar. di Indonesia saja. Nah, kami melihat bahwa ini sebetulnya bisa jadi serapan lain untuk masyarakat dan kelompok petani tadi yang saya sebutkan untuk menangkap potensi tersebut. Lalu akhirnya kami mencoba untuk mencari material yang paling gampang dulu dikembangkan. Salah satunya pelepah pinang.
Pelepah pinang.
Betul. Okay. Pelepah pinang ini sebenarnya kan dekat banget dengan masyarakat Indonesia. Dulu kita mungkin panjat pinang tuh bukan dari bambu, tapi dari pohon pinang. Gitu kan. Itu nge-recall memori kita tentang pohon pinangnya dulu seperti apa gitu dan ada di mana. Nah setelah itu mungkin dulu juga kalau Mas Margi ingat, anak-anak tuh suka main perosotan ditarik tuh di pelepah pinang. Nah itu yang kita pakai, materialnya yang kita pakai. Atau nggak kalau misalnya kita jalan ke Jakarta di BSD atau di Alam Sutra gitu, yang tengah-tengahnya suka banyak pohon palem, suka jatuh-jatuh.
Yeah.
Nah itu yang kita pakai. Nah itu yang kita pakai dan setelah kita pemetaan, ternyata memang komoditas tersebut rapat sekali atau banyak sekali ditemukan di daerah Sumatera, dari mulai Sumatera Selatan sampai ke Aceh gitu dan dan semuanya pada saat ini komoditas ini bukan komoditas prioritas gitu, tapi petani rata-rata memiliki 2-3 hektar gitu perkebunannya. Nah, setelah kami hitung, wah ini potensinya bisa dikembangkan lebih jauh nih. Maka kami coba mulai dari membangun kelembagaan gitu.
Oke. Okay. Dan pelepah pinang ini selama ini hanya menjadi sampah ya?
Betul, hanya jadi sampah atau enggak jentik buat tempat jentik nyamuk. Bahkan lebih parahnya ini untuk membantu membakar lahan ketika areanya sudah kering. Gitu.
Oke. Okay. Kemudian diolah menjadi apa nih, Mas Renggo?
Nah, kita kembangkan menjadi kemasan makanan sekali pakai yang bisa terurai selama 60 hari.
Oh.
Secara natural.
Dalam bentuk apa?
Styrofoam box. Kayak kalau misalnya kita lihat
ini, kita kan by Zoom ya, ada sampelnya nggak?
Ya, nih aku coba liatin kalian, ya. Mungkin nanti juga bisa dilihat di
Instagram. Oke, okay. Lucu ya? Iya, itu warnanya warna alami kan? Nggak tidak ada pewarnaan kan?
Tidak menggunakan pewarnaan, tidak menggunakan treatment kimia.
Oke.
Okay. Dan bahkan kita juga sudah melakukan pengetesan dan uji laboratorium untuk ketahanan dan fungsi-fungsi materialnya agar tetap bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan industri makanan.
Untuk tingkat kerapatannya itu murni dari bahan bakunya atau ada proses untuk merapatkan agar misalnya air tidak tembus dan sebagainya? Kuah-kuah.
Ya, untuk materialnya ini memang sudah memiliki resistensi terhadap cairan. Jadi mereka dia menahan air dan menahan panas di dalam. Kalau mas seperti itu mungkin kita juga dari dulu mengemas makanan atau apa ya, dodol atau apa itu juga dengan bahan-bahan natural.
Kan? Yeah.
Ada cerita dulu kalau menggunakan bahan-bahan natural makanan di dalamnya akan lebih nikmat.
Iya iya iya. Saya termasuk orang yang agak kurang suka kalau beli makan pakai styrofoam. Lebih mending mentok-mentok pakai kertas bungkus gitu loh. Kayaknya apa ya, feel-nya itu tingkat kenikmatannya beda ya. Oke.
Okay. Betul dan
okay.
Sensor juga bisa dari sana gitu.
Ini berarti sudah menggunakan mesin ya pembuatannya.
Betul, betul.
Oke. Okay. Ya. Ketika dibuat menjadi pembungkus makanan, ada bahan tambahan atau memang pure pelepah pohon pinang?
Ya, sebetulnya tidak ada sama sekali tambahan kimia apapun. Kami memang mendesain mesinnya sendiri untuk bisa diintervensikan ke masyarakat di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, mungkin di tengah-tengah kebun karet, kebun sawit. Kami bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu, kelompok petani untuk mereka bisa mengelola mesin sendiri. Gitu. Dan sama sekali tidak ada treatment-treatment yang menyulitkan agar nanti prosesnya bisa diakses dimanapun, adaptif gitu.
Oke, baik. Mas Renggo, biasanya produk-produk yang ramah lingkungan itu harganya lebih mahal.
Ya.
Problemnya di situ nih untuk masyarakat. Betul, ya. Betul, nah, betul. Ini harga berapa ini kalau dibandingkan dengan styrofoam biasa?
Ya, kalau dibandingkan dengan styrofoam memang belum apple to apple ya. Harga styrofoam itu di pasar sekarang Rp300. Sementara kami masih menjual di angka 3.500 sampai 4.500.
Jauh ya. Ya
betul. Cuman strateginya yang akan kita bangun adalah.
Ya, oke.
Okay. Economic of scale atau peningkatan kapasitas karena itu bisa menjawab tali sekarang kompetisi di pasar minimal sebanding dengan yang kertas atau enggak yang plastik target kita capai di tahun depan lah karena
Jadi ini berangkatnya saat... dari isu lingkungan ya sebenarnya.
Betul.
Ya, artinya mungkin bisa dimulai untuk kafe-kafe atau resto-resto premium ya.
Betul, betul.
Semacam
dan
itu
sudah
ya.
dimulai, betul.
Oh iya. Kalau langsung dilempar ke pasar umum, kayaknya belum ini ya, belum kena ya?
Belum, kalau saat ini belum, masih bertahap. Karena memang fokus pertama untuk yang bisa menggunakan ini ya tadi, pasar restoran yang level AB,
Okay.
kemudian untuk ekspor dulu. Gitu.
Okay. Sudah ekspor juga ya?
Saat ini kami sudah mencoba ekspor ke area Jepang dan Amerika.
Ya, di sana tuh memang masyarakatnya banyak yang peduli kalau untuk soal lingkungan
Iya.
ya. Dan harga
Betul,
tuh
betul.
nomor 117 biasanya buat mereka ya. Oke.
Betul, Mas.
Ini hanya styrofoam atau ada bentuk lain?
Nah, sebetulnya kita juga sedang mengelola material ini juga untuk dicoba menjadi kemasan kosmetik atau enggak kemasan
Oh.
produk-produk apa pakaian fashion fashion brand gitu.
Oh, oke. Ini
Gitu.
saya saran aja nih kasih bocoran bisnis juga. Bikin sedotan, Mas.
Nah, sedetan mungkin nanti ada dua anyam tuh di daerah Kalimantan saya kalau saya tidak salah ada purun yang
Iya.
bisa dipakai menjadi sedotan.
Oke. Jadi dimulai dari tahun berapa nih, Mas Renggu, bisnis ini?
Kami memulainya dari tahun 2018. Latar belakang kami memang dulu dari apa kolektif di desainer produk. Jadi memang
Oke.
kami berlatar belakang pendidikan desain produk yang berkumpul untuk mencoba menciptakan inovasi-inovasi
Oke,
yang bisa
baik.
diperfeksikan secara sosial.
Berarti sekarang skalanya masih UMKM, belum industri ya?
Pada akhir tahun ini mungkin kita akan masuk ke level industri, di mana kami juga sedang berusaha untuk membuka ruang-ruang produksi baru di beberapa titik
Oke.
untuk mencapai peningkatan kapasitas.
Oke, berarti ini mesin desain sendiri ya?
Betul, betul.
Oh, oke, baik. Dan ini kalau dibuang, dia akan terurai dengan sendirinya dalam waktu 60 hari.
Betul, Mas. 60 hari saja di
Tempat
dalam
sampai.
tanah. Atau ke laut mungkin nanti kalau dimakan sama hiu atau
Aman.
biota-biota laut yang lalaban lah.
Ya. Oke. Respon pasar bagaimana, Mas Rengko?
Ya, respon pasar sejauh ini justru yang mendorong kami untuk meningkatkan kapasitasnya karena memang demand-nya sangat tinggi, Mas. Di mana pada saat ini kan seperti Jakarta sudah melarang penggunaan
Ya.
kresek yang styrofoam salah satunya.
Ya.
Bahkan mungkin di pasar-pasar jualan styrofoam apa sembunyi-sembunyi gitu. Jadi memang demand dari pasar tinggi sekali.
Oke.
Justru kami yang kewalahan pada saat ini untuk
Baik.
menjawab permintaannya.
Tapi memang ini didesain untuk sekali pakai ya?
Ya, sebetulnya secara fungsional bisa dipakai 2-3 kali tergantung jenis makanan. Tapi kami menyarankan untuk bisa digunakan sekali pakai aja agar apa keberlangsungan ekonominya juga bisa terus bergulir gitu. Cuan lestari lah kami menyebutnya.
Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rengku dari Pelepah ID. Sekarang saya ke Mbak Yolanda Ica Aprilia, Project Officer dari Dua Anyam. Dua Anyam ini apa nih, Mbak Yolanda?
Ya. Oke, jadi Dua Anyam sendiri nih teman-teman merupakan wirausaha sosial yang kita memproduksi produk-produk di bidang kriya. Dan biasanya sesuai dengan nama ya, sebenarnya Dua dan Anyam. Dua itu artinya ibu-ibu penganyam, Anyam itu artinya anyaman. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh Dua Anyam ini adalah produk-produk anyaman. Jadi mulai dari tas, dompet, kemudian ada tas laptop, bahkan semacam home decor juga kita sudah memproduksi. Seperti itu. Nah, mungkin kalau di Poktan Mustika sama tadi di Pelepah itu disampaikan berangkat usahanya itu dimulai dari isu lingkungan. Kalau Dua Anyam ini sebenarnya agak sedikit berbeda. Jadi kita berangkatnya justru dari isu kesehatan. Jadi waktu para founder dan co-founder ini main-main gitu ya ke NTT, ke Flores, melihat bahwa ternyata di sana itu akses untuk kesehatan itu masih sangat terbatas. Bahkan ada isu-isu juga di sana seperti misalnya banyak ibu-ibu hamil yang meninggal dunia, kemudian bayi-bayi yang baru lahir itu mereka kekurangan gizi, ditambah lagi ada isu stunting di sana. Nah, itu yang menjadi penggerak pertama gitu, asal muasal dari Dua Anyam ini diberdirikan. Ketika mencari tahu lebih dalam gitu ya, why-nya kok bisa gitu akses kesehatan di sana masih terbatas gitu. Ternyata ada lagi nih kita temukan gitu, permasalahan lagi di sana. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang baik karena sebagian besar keluarga-keluarga yang ada di sana itu mereka tidak memiliki akses yang baik untuk memegang uang tunai. Jadi meskipun misalnya nih kita akses kesehatan ya ada layanan gratis gitu di puskesmas. Mungkin untuk layanannya gratis, tapi untuk mereka pergi pakai
Ongkos.
Transportasi, benar itu kan tetap membutuhkan uang tunai tadi ya. Nah, dari situ kemudian kita cari tahu lagi kok bisa mereka untuk akses uang tunai aja juga masih kurang gitu. Nah, ternyata di sana ada keterbatasan opsi pekerjaan, terutama untuk pekerja-pekerja perempuan. Oh, dan waktu okay. kita tanya lagi gitu, permasalahannya kenapa opsi pekerjaan di sana terbatas, alasannya yang lain dan tidak bukan ternyata dari keterbatasan akses pasar. Jadi mereka biasanya itu memproduksi produk-produk anyaman itu hanya sebatas dijual di pasar lokal, dan fungsinya dulu kalau anyaman-anyaman di Flores NTT itu biasanya dipakai untuk kebutuhan adat. Jadi kayak misalnya yeah. untuk minang, terus kalau misalnya mau lamaran gitu kan ada tempat perhiasan. Nah, itu dipakainya untuk itu, sehingga seserahan penjualannya itu ya. Tidak betul seserahan. Jadi penjualannya itu tidak banyak. Seperti misalnya mungkin dalam beberapa minggu atau satu bulan tuh hanya terjual beberapa produk saja. Dan itu yang menyebabkan kita lihat di sana ada potensi pohon lontar gitu, karena penyerapannya tidak besar untuk produksi jadi produk anyaman. Jadi dia ya sudah gitu, jadi limbah aja gitu di sana. Oh, nah, karena hal itu makanya duanya berusaha untuk hadir, dan kemudian kita bisa mengkoneksikan gitu antara permasalahan yang ada, kemudian kita juga punya potensi skill penganyamnya di sana yang sudah tidak diragukan lagi. Lalu juga sumber daya naturalnya gitu dari pohon lontar di sana yang juga cukup berlimpah. Okay. Lalu kita koneksikan dengan kebutuhan pasar. Jadi kita berusaha untuk bisa connecting the dots gitu.
Oke. Okay. Baik, dari tahun berapa ini bergerak?
Kalau Dua Ayam sendiri itu dimulai dari tahun 2014. Jadi ini udah jalan sekitar 7 tahun ya untuk di Dua Ayamnya sendiri gitu.
Oke. Okay. Tapi memang fokus untuk pengrajin dari NTT saja ya, Flores ya.
Oh tidak, jadi duanya memang pertamanya itu ada di NTT Flores, tapi semakin besar kapasitas usaha kita, kemudian juga ada komunitas juga yang ingin kita dampingi, dan kita berharap semoga dampak kita semakin besar, okay. sehingga kami melakukan ekspansi nih Mas. Jadi tidak hanya okay. di NTT saja, kita sekarang sudah ada di Kalimantan Selatan, ada juga yang di Papua, seperti itu.
Oke, okay, baik. Ini ada outlet atau online saja?
Jadi kalau outlet itu sebenarnya ada di kantor kami yang ada di Jakarta, kemudian di Larantuka di NTT kita juga ada outletnya, tapi kita juga tetap melakukan jalur pemasaran lain nih. Jadi by online okay. kita ada, kita sediakan website, jadi teman-teman yang punya habit untuk belanja online tuh okay. bisa langsung pesan via web. Okay. Terus marketplace juga, kemudian media sosial juga, platform itu juga sudah pasti. Okay. Dan yang kedua juga kita sudah masuk di offline, untuk offline sales. Jadi kalau misalnya ada event-event, kalau okay. misalnya pandemi gini mungkin kita masuknya ke virtual expo. Nah seperti yeah. itu kita okay. ikuti.
Marketnya masih fokus di dalam negeri atau sudah mulai ekspor?
Nah kalau untuk Dua Ayam sendiri alhamdulillah sudah ekspor juga. Jadi kita sudah mengekspor ke beberapa negara, misalnya ada di Amerika Serikat, lalu tadi ada di Jepang juga sama seperti Pelpah, lalu ada di Korea Selatan, Jerman, dan beberapa negara lainnya.
Gitu. Produknya apa saja Mbak Yolanda tadi?
Oke, untuk produknya banyak ya, ada yang amenities hotel, kemudian juga okay. ada juga yang home decor, kita juga sudah masuk ke sana. Lalu untuk corporate souvenir itu seperti misalnya kartu tag, kemudian juga ada tas laptop, nah itu juga kita produksi.
Oh, bisa juga. Jadi buat kayak semacam bingkisan atau hampers gitu ya?
Betul, nah itu juga kita bekerja sama dengan beberapa brand untuk sebagai penyedia kemasannya ya. Jadi mereka okay. membawa isu kemasan yang lebih ramah lingkungan dan punya added value pemberdayaan perempuan gitu.
Oke, okay. Berarti kebanyakan pembelinya ini ya perusahaan atau corporate, kalau individu banyak juga nggak?
Iya, banyak juga. Jadi memang salah satu segmen pasar kita tidak hanya menyasar B2B, tapi juga B2C. Dan dari B2C itu juga antusiasmenya ternyata okay. Cukup besar. Mungkin karena mereka juga sudah cukup well-educated gitu ya, okay. untuk lebih aware. Kalau sekarang nih kita hidup di zaman harus bisa sustainable gitu ya, milih yeah. atau berbelanja sesuatu tuh harus ada pertanggungjawabannya. Jadi memilih produk-produk yang mereka ikut turut berkontribusi, tidak hanya dari sisi sosial dan ekonomi saja, tapi juga dari sisi lingkungan, karena ya. Di Dua Ayam tuh punya program-program yang kita memberikan okay. dampak itu dari sisi lingkungan juga.
Apa yang menjadi pembeda dari Dua Ayam dengan kerajinan anyaman lontar lainnya?
Oke, okay. Kalau pembedanya Dua Ayam dengan usaha-usaha lain gitu dari pohon lontar gitu ya. Yang pertama dari sisi kualitas sih sebenarnya, karena value proposition utama kita adalah dari kualitas. Kita benar-benar menerapkan pengawasan kualitas secara terpadu, kita bikin setiap prosesnya itu punya standar kualitasnya sendiri. Jadi kita nggak asal-asalan tuh untuk menganyam. Dan itu kita juga edukasikan kepada para komunitas kita, sehingga mereka juga yang tadinya itu mungkin menganyam hanya sebatas pekerjaan biasa, tidak ada yang perlu dikontrol. Ini sampai semuanya hal-hal detail tuh dikontrol, mulai dari ukuran panjang, lebar, tinggi, kemudian kesalahan-kesalahan kecilnya itu juga kita buat standar kualitasnya. Kemudian juga yang kedua yang menjadi pembeda juga adalah dari sisi pengembangan desain. Jadi untuk inovasi-inovasi desain kita tidak hanya mengandalkan komunitas yang ada di lapangan di NTT atau Kalimantan Selatan, tapi kita juga punya tim desain internal yang ada di Jakarta yang mencoba untuk terus melakukan inovasi pengembangan produk disesuaikan dengan permintaan pasar. Pasar ini sekarang lagi pengennya produk yang seperti apa sih? Nah, seperti itu.
Terima pesanan custom nggak?
Ya, itu juga salah satu value proposition-nya Duanyam juga. Jadi kita menerima layanan customisasi. Misalnya kalau misalnya mau, kalau ada B2B gitu ya, mau ada cap logo emboss gitu dari perusahaannya, nah itu bisa sekali gitu. Jadi bisa kolaborasi brand juga.
Atau tas lambangnya ketua umum partai gitu bisa juga ya.
Mungkin ini bisa jadi ini ya, ekspansi pasar baru ya, boleh juga.
Dan tentu bahan baku lebih ini ya, lebih bagus ya, karena langsung di daerah asal ya, Mbak Yolanda ya. Nah, harga mulai dari berapa?
Kalau harga kita cukup variatif gitu ya, tergantung dari ukuran, tingkat kulitan menganyam, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk anyaman. Itu harganya kita ada dari 30 ribuan sampai harga ratusan ribu dan jutaan, biasanya di home decor itu sampai di angka jutaan itu juga ada, seperti itu.
Tapi kalau misalnya ada individu yang tertarik dengan satu item saja, juga nggak masalah ya, yang penting mau menanggung ongkos kirimnya ya.
Betul, bisa langsung dipesan melalui web atau juga marketplace kita kalau untuk B2C.
Respon pasar bagaimana, Mbak Yolanda?
Untuk respon pasar tuh alhamdulillah antusiasmenya cukup lumayan tinggi sekali gitu, terlihat dari teman-teman marketing yang selalu setiap bulan tuh kayaknya ada kolaborasi seperti itu ya, dengan brand, dengan corporate, atau mungkin dengan government dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi motivasi besar juga untuk kita terus meningkatkan dampak kepada para komunitas kita, karena mereka juga cukup antusias gitu setiap ada kolaborasi baru, terus mereka mendapatkan apa namanya, mendapatkan misalnya kayak pujian gitu ya, kita mentranslatekannya ke mereka adalah pendekatan sentimental. Jadi kalau misalnya ada yang happy, customer happy, kita sampaikan juga ke komunitas dan itu membuat mereka antusiasnya juga tinggi untuk terus meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan.
Dampaknya apa yang sudah dirasakan oleh para ibu-ibu tadi itu, atau oleh para pengrajin dengan kehadiran Duanyam ini? Apakah memang marketnya semakin luas, mereka juga mendapat ilmu tentang bagaimana memproduksi barang agar lebih bernilai dan memiliki apa ya, memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik bagi para konsumen?
Ya, nah jadi untuk dampak secara realnya dari kehadiran Duanyam ini sudah mampu memberikan peningkatan ekonomi kurang lebih 40 sampai ada yang 100% juga, Mas Wargi, gitu, kepada penganyamnya. Dan tidak hanya itu, karena dampak-dampak sosial lain yang kita lakukan, misalnya kita juga kasih beasiswa gitu ya ke anak-anak para penganyam. Jadi mereka satu keluarga happy sekali dengan keberadaan Duanyam ini. Dan tidak hanya itu, kan kita ada empower women nih. Jadi yang tadinya perempuan itu cukup pasif, sekarang mereka lebih aktif, mereka lebih mandiri, mereka bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, berani mengambil keputusan. Dan yang paling penting, mereka itu juga sudah mampu untuk mengempower sesama perempuan yang lain. Jadi mereka itu bisa jadi local leader,
Ini kalau Mbak Yolanda tadi di Sidoarjo ya?
Iya, betul, di Sidoarjo, Jawa Timur.
Cocok nih nyalon bupati di sana kayaknya nih. Udah mantap kayaknya ya. Berarti di Duanyam berapa banyak jiwa atau orang yang dilibatkan dalam proses bisnisnya Duanyam ini? Berapa banyak?
Oke, kalau secara jumlah perajin yang sudah kita empower, sudah kita dampingi, dan kita berikan pelatihan edukasi terkait dengan anyaman ini, kita sudah mendampingi lebih dari 1.400 perajin yang tersebar di 54 desa yang ada di Indonesia.
Di daerah jadi mana saja selain NTT dan Papua tadi?
Di Kalimantan Selatan.
Oh, alhamdulillah. Iya, ya. Memang ya. Kantong-kantong daerah penghasil onta. Iya,
ya. Kalau di Kalimantan Selatan nih bahan bakunya berbeda, Mas.
Oh, pakai apa?
Jadi setiap daerah itu selalu bahan bakunya beda gitu. Kalau di Kalimantan tuh kita pakai purun. Tadi sempat disampaikan juga sama Mas Sampung, betul. Jadi di sana bahan bakunya kita pakai purun karena kalau di Kalimantan kan banyak sekali lah
purun apaan tuh
di sana. Nah, di sana itu kan banyak sekali lahan gambut, dan lahan gambut itu ternyata ditumbuhi oleh tanaman purun gitu. Nah, jadi tanaman purun nanti dipanen, kemudian nanti dia dipipihkan, lalu dikeringkan, sehingga bisa dianyam.
Ya, oke. Baik, kalau boleh tahu omset berapa nih per bulan, Mbak Yolanda?
Waduh, kalau untuk angkanya mungkin belum bisa jadi kapasitas saya untuk menyampaikan, tapi kalau dari segi keuntungan ini bisa ini digunakan untuk kegiatan operasional, kemudian juga bisa digunakan untuk riset, ekspansi pasar, dan tadi bisa meningkatkan 40-100% peningkatan ekonomi gitu di komunitas kami.
Takut ada orang
jadi pajak. Jadi bisa dibayangkan lah ya, semoga omsetnya berapa.
Ya, siap, alhamdulillah. Oke, saya ke Mas Rengku lagi. Mas Rengku, di Pelepah ID berapa banyak orang yang terlibat nih, dan berapa banyak orang yang menerima manfaat nih dari bisnis ini?
Untuk kami sendiri memang tadi kan yang saya katakan bahwa kami terlibat dan bekerja sama langsung dengan kelompok petani dan kelompok perempuan juga sama dengan doanya. Nah, kelompok petani sendiri kami pada saat ini sudah bekerja sama dengan 100 kepala keluarga di Sumatera Selatan. Dan kami juga sudah membentuk satu kelembagaan dalam bentuk operasi yang di sana kami mencoba mengintervensi knowledge tentang teknologi sederhana, kemudian pengelolaan aset, kemudian pengembangan di finansial untuk nantinya mereka bisa berkembang, dan pengelolaan pelepah ini tidak hanya milik kami sebagai entitas, tapi juga dimiliki oleh masyarakat.
Oke, baik. Kalau Mas Sirep, berapa yang terlibat nih di bisnis pupuk kompos dari kulit bawang ini?
Baik, untuk saat ini kami masih belum banyak memberdayakan, karena yang ada hati, ada jiwa, ada yang menyatu dengan kompos itu jarang. Karena kami belum bisa menemukan banyak turunan, baru orang 4 yang bisa saya ajak olah. Tetapi dengan
itu orang 4 keluarga, jangan-jangan enggak, bukan?
Oh iya, enggak, itu kolosi itu, enggak bisa. Kan pemberdayaan masuk keluarga di bawah semua.
Enggak, soalnya udah 3 periode. Saya khawatir kalau udah 3 periode tuh powernya kan makin gimana gitu loh.
Ah, itu enggak ngaruh itu. Saya mah begini-begini aja udah terlanjur kok.
Iya. Oke.
Nah, dengan adanya CSR ini, Mas, saya sudah...
Nah, Mas, Mas Irep, nyuwun sewu saya potong ya. Ini berjuang sendiri atau ada perhatian dari pemerintah nggak ketika mengembangkan usaha ini?
Nah, inilah yang awalnya memang saya dengan individu 3 tahun hanya dengan keluarga, setelah menjadi ketua RW baru dapat perhatian tuh. Sampai kita juga bingung melatih ini apa maunya. Tapi keuntungan bagi saya memang kemudahan-kemudahan yang setelah dirangkul oleh pemangku wilayah itu sangat saya rasakan. Yang tadinya
dari instansi mana,
Mas Irep? Yang sudah masuk menjadi teman mitra kami itu dari PLN, dari Bank Pangan, dari simpatisan lingkungan hidup, dan dari terutama yang kalau di Jakarta itu lingkungan hidup lah. Dari lingkungan hidup itu mendukung sekali atas kegiatan ini.
Maksudnya sehingga, maksudnya dari apa, provinsi atau dari pusat?
Nah, dari provinsi. Dan sekarang sudah merambah untuk dari pusat pun sudah bisa masuk kepada kami. Nah, karena kami sudah membuat edukasi yang terpadu di wilayah itu komplit gitu. Jadi dari aplikasi sampai pasca panen kami punya lab. Walaupun kecil-kecilan begitu.
Oh, disupport ya oleh Dinas Ketahanan Pangan ya?
Wah, full sampai saya sendiri bingung melepehnya. Kebanyakan masalah muntah. Ya maunya banyak tapi keterbatasan orang yang mau berkecimpung di sini Mas, karena memang sampah ini memang kalau nggak paham dengan maunya sampah susah gitu.
Iya. Oke, matur suwun Mas Sirep. Kalau Mas Renggo ada support nggak atau perhatian dari pemerintah atau instansi apa gitu terkait bisnis ini?
Ya betul. Memang di awal kami bekerja sama dengan lembaga dari Inggris untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat di awal-awal. Kemudian setelah berjalan kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Musi Banyuasin yang memang mereka terlibat langsung dalam pengelolaan dan membantu koperasi dan masyarakat, dan seiring berjalan juga pada akhir-akhirnya kami juga bekerja sama dengan beberapa kementerian.
Iya. Siapa bupatinya? Anaknya Pak Alex Nurdin ya?
Pak Dodi.
Dodi Alex Nurdin ya. Ya. Oke. Kalau Mbak Yolanda gimana? Dua Anyam selama hadir nih ada perhatian atau support dari instansi pemerintah atau lembaga tertentu mungkin?
Ya, kalau dari Dua Anyam ada dari instansi pemerintahan, misalnya dari KPPPA itu untuk di pemberdayaan perempuannya. Kemudian juga ada dari Kementerian Koperasi dan UMKM, biasanya juga support tidak hanya Dua Anyam tapi juga Kreologi yang sekarang sedang dikembangkan juga oleh Dua Anyam untuk memperluas manfaatnya di kepada UKM-UKM lain yang ada di Indonesia.
Okay,
kemudian kita juga pernah bekerja sama dan berkolaborasi juga dengan Badan Restorasi Gambut juga untuk memperluas dampak yang di bidang lingkungan tadi.
Okay, baik. Terima kasih. Saya sapa dulu pendengar Trijaya yang sudah ikutan ya. Tapi saya kasih info dulu nih, ada Pak Junarko dan Pak Yohanes, selamat sore. Berbagi info mengenai cuaca di kota Bogor, hujan lebat ya, sudah hampir 1 jam. Mungkin bagi Anda yang akan melintas ke sana diimbau untuk berhati-hati ya, karena cuaca di Bogor ini hujan lebat. Infonya disampaikan oleh Pak Junarko dan juga Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes dan Pak Junarko ya, hati-hati di jalan. Oke, saya sapa ada Ibu Suharini. Terima kasih Trijaya FM sudah memberikan kesempatan kepada kawan-kawan binaan dinas KPKP tampil. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. KPKP ini apa nih? Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan ya? Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Suharini. Ada Ibu Nur Hikmah. Sukses Pak RW 9 Kramat Jati Haji Sirepno. Maju terus, sukses selalu. Ada Pak Bapak Ibu ya, Mujiati Imadi. Semoga makin sukses, Pak. Ada keluarga Kopi Susu. Mantap Pak Haji katanya. Ada Ibu Rini Indriati. Sukses selalu Pak Sirepno. Wah, ini banyak pendukungnya nih, Pak. Apa Mas Sirepno ini? Udah cocok nih. Habis jadi RW langsung nyalon ke atasnya, Pak. Ada Ibu Kuni.
Ada ngelunjak itu.
Ngelunjak tuh. Iya, siap ya. Tadi ngomongin bisnis bawang goreng, di depan gak ada cemilan bawang goreng itu, Mas Sirep?
Alah, kita perjumpaan aja terbatas, ngapain repot-repot.
Ada Pak Kurnia Rahman, mantep, Jos Simbah Pertanian. Kalau pesan pupuknya gimana caranya? Oke, ada Ibu Milia Purnamasari, keren dan semangat, sebar inspirasi. Maju terus, Jackpreneur dan UKM Jakarta. Terima kasih, ada Pak Unang Rustanto, maju terus binaan KPKP Jakarta. Ada Pak Asril Ong, mantap, ilmu baru nih. Kemudian ada Pak ini kalau Jamila ibu berarti ya, Jamila Sarifuddin, menyimak via YouTube, mantap dan sukses Pak Haji Sirpno katanya. Kemudian ada Pak Bambang Irwan, Pademangan hadir KPKP Jakarta Utara. Ini ada supportnya untuk Mas Rengku dari Ibu Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Ibu Suharini. Mas Rengku, semangat untuk lingkungan yang lebih baik. Mas Sirep dulu, ini kalau mau pesan pupuk gimana caranya? Mas Sirep.
Baik, nanti kita bagi nomor telepon aja lah, nanti kita biar enak nanti ngobrolnya. Tapi setidaknya kan harus tahu dulu apa yang ada di Mustika gitu, biar kenal dulu.
Ini
mau cerita panjang gitu.
Siap. Mantap. Ini lagi di kebunnya ya, kayaknya saya lihat backgroundnya tuh banyak tanaman, Mas Sirep ya?
Betul, saya nggak jauh dari kebun karena hati saya di situ.
Oh.
Di rumah kayaknya kurang happy di kebun.
Oh iya. Iya. Ini masih lumayan lega juga itu lahannya ya?
Lumayan, ada 4.000 meter masih bisa dikelola untuk aplikasi lab pertanian kita itu.
Oke, baik. Mas Rengku direspon dulu dari pendengar Trijaya tadi, silakan.
Ya, untuk semangatnya ya Mas ya.
Ya.
Ya, terima kasih. Kita juga sangat ingin berusaha memberikan sesuatu lah terhadap solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena mungkin setelah pandemi, masalah yang kita hadapi adalah masalah lingkungan. Kita hidup di lingkungan, di dalam bumi yang umurnya mungkin nggak lama atau yeah. mungkin makin menyulitkan untuk kita ke depannya. Jadi ya yeah. hal terkecil yang apapun bisa kita lakukan mungkin bisa memberikan kontribusi sebaik-baiknya untuk anak saya mungkin atau mungkin yeah. Cucunya Mas Ardi nanti.
Ya yeah, ya, yeah. amin. Oke, okay. Mbak Yolanda, monggo direspon dari pendengar Trijaya tadi.
Oke, untuk yang sudah mendengarkan, terima kasih. Semoga cerita dari kami bisa menginspirasi teman-teman, kita bisa berdaya bersama, dan lebih banyak juga manfaat yang teman-teman nanti bisa dapatkan gitu ya, dan diaplikasikan di usahanya masing-masing. Mm-hmm. Lalu juga mungkin untuk UMKM-UMKM yang jadi pendengar MNC Trijaya FM hari ini gitu, kalau misalnya mau menambah kapasitas diri gitu, atau wawasan yeah, yeah. dan kompetensinya terkait bagaimana manajemen usaha, nah ini boleh banget juga nih di-follow dan diikutin Krealo karena di situ juga banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik, pelatihan-pelatihan juga baik yang gratis ataupun yang berbayar gitu ya untuk teman-teman UMKM. Okay. Jadi kita bisa sama-sama berprogres gitu.
Oke, okay. Kalau Pelepa ID IG-nya apa nih Mas Renggo?
Pelepa_ID.
Pelepa_ID ya. Ya.
Bisa masuk di website kami juga.
Oke. Okay. Mas Sirep. Ya, oke. Okay. Mas Sirep, kalau di kelompok Tani Mustika ada medsosnya kalau mau lihat-lihat gitu, Mas Sirep, hasil dari apa pupuk kompos ini?
Karena kami ini hanya pelaku di lapangan, nggak berteknologi. Sementara saya belum memberdayakan yang canggih-canggih. Hmm. Saya belum mempunyai itu. Yeah. Jadi tetap aja eksis dulu, biar nanti kalau sudah dewasa baru saya pamer. Gitu.
Kalau udah dewasa, emang sekarang belum dewasa.
Iya udah dewasa. Dia ya, dewasa dulu, saya mateng gitu.
Iya iya. Siap, Mas Sirep. Kalau misalnya ada yang mau main ke kebon nih, atau mau main ke kelompok Tani Mustika nih, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, atau mau apa, ya berbagi ilmu lah, mau menyerap ilmu, gimana nih? Kalau mau datang, Mas Sirep.
Baik. Ya gambaran di kelompok kami, kami mempunyai lokasi terpadu, yaitu lahan untuk budidaya, terus ada peternakan kelinci, ada peternakan lele, ada rumah produksi pasca panen, dan rumah pupuk, produk pupuk, sehingga kami buat satu lokasi itu terpadu, sehingga kami sudah berani setiap per dua minggu memberi edukasi kepada masyarakat. Didukung oleh pemangku wilayah, kami okay. menggunakan aula Arpetra sehingga banyak teman-teman yang sekarang sudah mulai giat untuk mengisi okay. Kekosongannya dia, apalagi selama pandemik ini memang kami kewalahan untuk memenuhi permintaan daripada pupuk ini karena banyak orang iseng sekarang, orang iseng yang bertanam sehingga kami juga memahamin, makanya baik. Dengan adanya CSR nanti kami akan perbesar jadi industri sehingga kedepannya kami mempunyai rencana gitu, rencana okay. yang lebih baik, supaya berdayaan baik.
Amin. Patokannya Keramat Jatinya sebelah mana, Mas?
Kalau patokannya ya Puskesmas Kecamatan Keramat Jati.
Oh, patokannya situ aja ya.
Puskesmas Kecamatan udah atau RPTRA Mustika udah nggak jauh dari Rumah Sakit Polri, nggak jauh dari Pasar Induk, tapi di tengah.
Ya ya, oke, okay. Siap. Kalau gitu terakhir pesan dari Mas Sirepno untuk pendengar Trijaya, untuk masyarakat terkait dengan tema kita yakni mengelola limbah menjadi berkah. Monggo singkat saja, Mas Sirep.
Baik. Terima kasih pendengar semuanya. Ayolah berhati di lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita.
Ya.
Apa yang kita lihat menjadi pekerjaan kita, jangan tunggu orang lain. Kitalah yang berbuat, kitalah jadi pelaku utama. Jangan hanya menyontohi, tapi jadi pelaku contoh. Kita aja. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Dari Yolanda Ica Aprilia, Project Officer Duo Anyam. Silakan.
Ya, dari Dari kami berharap untuk teman-teman pendengar MNC Trijaya FM itu kita bisa lebih membuka lagi gitu ya pengetahuan kita. Lalu kita juga lebih apa namanya lebih peka lagi terhadap peluang-peluang yang bisa kita lihat dari terdekat hal-hal terdekat yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dekat kita gitu ya, terutama tadi yang berkaitan dengan limbah. Jika kita tahu bagaimana cara mengolahnya, jika kita tahu juga bagaimana cara menyambungkannya terhadap
Ya.
pasar, insya Allah limbah tersebut bisa menjadi berkah yang luar biasa untuk teman-teman.
Amin.
Mungkin tidak hanya untuk teman-teman, tapi untuk usaha teman-teman dan juga bisa memperkaya dampak ke masyarakat yang lebih luas.
Ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke,
betul.
Dari Mas Rengkuh, monggo silakan.
Oke, Mas, terima kasih untuk teman-teman dari MNC Trijaya. Mungkin kayak saya mengajak untuk yuk kita mulai dengan sesuatu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk melakukan yang baik untuk lingkungan, dan ketika memulai bisnis untuk apa untuk kita kerjakan juga usahakan bisa berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita dan juga berdampak terhadap lingkungan. Karena walaupun memang bisnis orientasinya profit, tapi kalkulator Tuhan mungkin lebih bisa memberikan sesuatu yang lebih terbaik. Jadi yuk saya mengajak menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, terus karena seperti kami mengerjakan dari limbah menjadi berkah, ayo jangan
Amin.
Lupa pakai berkah.
Ya,
terima
ya.
kasih.
Oke, maksudnya Mas Rengke tuh ada kalkulator apa? Elektrik ya? Ada kalkulator langit, kira-kira begitu ya Mas Rengke ya? Ada kalkulator langit itu yang harus kita perhatikan juga. Oke, ini saya bacakan nih banyak banget ini yang masuk, yang masih masuk. Ada Pak Ali Nurdin, alhamdulillah mantap Pak RW, limbah menjadi berkah dan manfaat sebagai pupuk organik. Ada dari Kelurahan Kramat Jati, kami pembina Poktan Mustika selalu mensupport selalu katanya. Ada Pak Bakti Prakoso, sukses Pak Haji Sirpno, sukses KTNA. Ada Pak Ibu Zainab Hafid, mantap duanyam, sukses selalu untuk Mbak Yolanda, amin. Ada Ibu Retno Arizal, menyimak via YouTube, sukses dan semangat terus. Ada Pak Asri Ahmad, semangat dan sukses Pak Haji Sirepno. Nggak percuma ya tiga periode ya, banyak pendukungnya, luar biasa ini Pak Haji, luar biasa. Oke, Pak Haji, matur suwun sangat. Mbak Yolanda terima kasih, Mas Rengkuh juga terima kasih. Sukses untuk bisnis dan usahanya, semoga lancar dan barokah, insya Allah bermanfaat untuk pendengar Trijaya. Sampai jumpa ya, selamat sore, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pendengar Trijaya Indonesia UKM Forum MNC Trijaya FM dengan tema mengelola limbah menjadi berkah bersama Bapak Haji Sirepno, Ketua Kelompok Tani Mustika Kramat Jati Jakarta Timur. Ada Mas Rengku, founder dari Pelepah ID. Ada Yolanda Ica Aprilia, Project Officer Du Anyam. Terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi, semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di Trijaya.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information.